καλωσορίζοντας ταυτόχρονα εδώ στο στούντιο τον αγαπητό φίλο Λεωνίδα Μπαμπάνη. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Μας συνδέουν, νομίζω, αρκετά πράγματα στην αγωνία, στην προσπάθεια, στη δουλειά που ο καθένας από το δικό του το μετερίζει έχει φτιάξει στο χώρο της τουριστικής ανάπτυξης, της προώθησης του ελληνικού τουρισμού και της προβολής της χώρας. Αγαπητέ Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε καλωσορίζω, είσαι κατευθείαν από Αθήνα εδώ, στο στούντιο, για κάτι που θα ανακοινώσουμε σε λίγο. Χαίρομαι πραγματικά που μου δίνετε ευκαιρία σήμερα να μιλήσω μαζί σου. Καλώς ήρθες.
Εγώ σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Καλώς σας βρήκα.
Είμαστε μπροστά σε προκλήσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε επιστρέφοντας μετά την ανάπαυλα, για τον ελληνικό τουρισμό. Πώς πάει ο ελληνικός τουρισμός κατά την δική σου οπτική ματιά?
Από νούμερα τέλεια. Τώρα από κάτω να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε. Υπάρχουν διάφορα θέματα που θα συζητήσουμε.
Μάλιστα. Ετοιμάζεις κάτι πολύ δυνατό, ναι, με την ομάδα σου, ναι, και τους συνεργάτες σου. Έτσι, να πω ότι το 2017, και κλείνω με αυτό, θα πάμε σε ανάπαυλα, ήμουν ένας από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού που μοιραστήκαμε το όραμα με τον Λεωνίδα, την ιδέα, και το κάναμε πράξη να ανοίξουμε την αγορά της Αμερικής το 2017, όταν πήγαμε στο Μανχάταν και κάναμε αυτή την μνημειώδη και ιστορική έκθεση στο Grand Central Station, στην καρδιά πραγματικά της Νέας Υόρκης. Στην Ελλάδα ερχόταν ελάχιστοι Αμερικανοί. Σήμερα καταφέραμε, μετά από τόσα χρόνια, αποδεδειγμένα πλέον, να έχουμε καθημερινά, εκτός από το μόνιμο αεροσκάφος της Emirates που επιχειρεί όλο το χρόνο, κάνοντας το δρομολόγιο απευθείας Αθήνα-Νέα Υόρκη, στο New Jersey, στο αεροδρόμιο Newark, επίσης τουλάχιστον καθημερινά 4 με 5 μεγάλα αεροπλάνα που έρχονται από την Αμερική, φέρνοντας κόσμο από πολλές πόλεις, όχι μόνο από τη Νέα Υόρκη και το New Jersey, αλλά και από άλλες περιοχές. Και μάλιστα ο Λεωνίδας, ερχόμενη εδώ, μου είπε και μια πληροφορία, η οποία δείχνει ότι αυτό που έγινε από τον Λεωνίδα, την ομάδα του, είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς, το 2017, όχι απλά έπιασε τόπο, έφερε σημαντικά ωφέλη στην Ελλάδα.
Ναι, η Air Alaska ανακοίνωσε ότι από του χρόνου, τον Μάρτιο, θα βάλει πτήσεις στην Αθήνα από το Σιάτλ. Άρα φανταστείτε τώρα και η Air Alaska επιλέγει Ελλάδα. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
Έτσι. Και απευθείας στο Σιάτλ, να πω ότι δεν είχαμε άλλη σύνδεση, γιατί το Σιάτλ είναι Ειρηνικός ωκεανός, είναι δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, να πω τώρα το εξής: για να πετάξει από Νέα Υόρκη στο Σιάτλ είναι ακόμα άλλες 6 ώρες, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά, σωστά.
Δηλαδή, είναι άλλο τόσο ταξίδι. Είναι όσο να πας περίπου, ας το πούμε, από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη, άλλο τόσο είναι να πας από τη Νέα Υόρκη ένα εσωτερικό δρομολόγιο στο Σιάτλ. Οπότε καταλαβαίνουμε την αξία αυτού. Λέγαμε για τον τουρισμό ότι για πρώτη φορά έχουμε κάποια στοιχεία και κάποια δείγματα που θα πρέπει, να το πω έτσι πολύ απλά, αν όχι να μας ανησυχήσουν, να δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή όμως το τι ακριβώς μπορεί να σημαίνουν αυτά τα νούμερα και πώς μπορούμε, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, να οχυρωθούμε απέναντι στην απειλή που δημιουργούν αυτά τα νούμερα. Θέλω να μας πεις λίγο την εικόνα και αμέσως μετά θα πάμε να κάνουμε και μια αποκλειστική ουσιαστικά ανακοίνωση σήμερα από εδώ για κάτι που θα ακουστεί για πρώτη φορά στην Κρήτη, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Κρήτη.
Ναι, τρία πράγματα νομίζω είναι τα πλέον σοβαρά, τα οποία πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας. Πρώτον, είναι σίγουρα ότι τα νούμερα πάντα θα είναι αυξητικά στην Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε δύο νούμερα, τα οποία ήδη εμφανίστηκε το ένα τον Ιούλιο, που έχουμε μία πτώση στο κομμάτι της κατανάλωσης, που αυτό θέλει κουβέντα, να δούμε τι γίνεται. Ήδη μας έχουν χαρακτηρίσει εντός εισαγωγικών μια ακριβή χώρα, που αυτό δεν είναι καλό. Και φυσικά το κομμάτι των διανυκτερεύσεων, όπου ήδη αρχίζουμε και τσιμπάμε, δηλαδή αρχίζουμε και έχουμε πρόβλημα κάθε χρόνο να φοβόμαστε ότι οι μέρες που κάθονται θα είναι λιγότερες από αυτές που έπρεπε να καθίσουν. Όλα αυτά συντελούν ότι πρέπει να ξαναδούμε πάλι λίγο το μοντέλο αυτό το οποίο παίζουμε. Πρέπει να δούμε τους ανταγωνιστές, πρέπει να δούμε γενικά την πορεία μας. Εύλογο είναι ότι όλοι θέλουμε νούμερα, αλλά από την άλλη θέλουμε και νούμερα τα οποία θα αφήνουν και νούμερα για την οικονομία και φυσικά για τον τουρισμό στη χώρα μας.
Να ρωτήσω αν υπάρχει αντίδοτο στο πρόβλημα, δηλαδή, οκ, αντιληπτό, θα πει κάποιος, Η ακρίβεια είναι κάτι που μαστίζει και το πορτοφόλι του μέσου Ευρωπαίου, ο πληθωρισμός. Τα ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις χώρες της Ευρώπης λίγο πολύ τα ξέρουμε. Αυτό οδηγείται σε συρρήκνωση της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής εμπειρίας, λιγότερες μέρες για κάποιους, ή ίδιες μέρες σε χαμηλότερη κατηγορία ξενοδοχείου και λιγότερα έξοδα. Πώς, all inclusive για παράδειγμα. Αυτό πώς πιστεύεις ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί?
Κώστα μου, δύσκολο. Το all inclusive ήρθε για να μείνει. Δεν είναι κάτι που φεύγει εύκολα. Το απλό κομμάτι είναι να έχουμε ένα ακριβό all inclusive, να μην έχουμε κάτι φθηνό. Γιατί αυτός που έρχεται φθηνά στην Ελλάδα, λογικό είναι ότι δεν αφήνει και λεφτά στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να δούμε από την ποιότητα την οποία δίνουμε και φυσικά τα deal που γίνονται με τους εκάστοτε tour operator. Οι tour operator λογικά θέλουν να γεμίσουν. Οι tour operator δεν βλέπουν τίποτα άλλο εκτός από το κομμάτι που λέγεται να γεμίσουν τα αεροπλάνα και να έρθουν γεμάτα εδώ. Την επόμενη μέρα τι αποτύπωμα αφήνουν είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο η κάθε μία περιοχή. Και μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης όλων των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται και κάνουν τουρισμό στην Ελλάδα. Ή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη Βόρεια Ελλάδα με την Κεντρική Ελλάδα ή με την Νότια ή με την Κρήτη ή με τη Ρόδο. Άρα η κάθε μία περιοχή έχει τα δικά της ΑΕΠ εντός εισαγωγικών τουρισμού, τα οποία εμείς εμέσως πλήρως σαφώς δεν τα βλέπουμε. Βλέπουμε μόνο το πήγε καλά η Κρήτη, το πήγε καλά η Ρόδος, το πήγε καλά η Αθήνα. Υπάρχουν όμως περιοχές που φέτος δεν πήγαν καλά. Και αυτές οι περιοχές δεν είναι λίγες. Δηλαδή ξέρω συγκεκριμένα από την περιοχή από τη Μαγνησία που πραγματικά είχε μεγάλο θέμα το πήλιο φέτος το καλοκαίρι, και όπως και άλλες περιοχές οι οποίες δεν έχουν πάνω από 60 μέρες το χρόνο maximum αυτή τη στιγμή πληρότητα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε σφαιρικά στην Ελλάδα τι συμβαίνει και όχι μόνο στις κλασικές και λογικά αυτή τη στιγμή ναυαρχίδες του τουρισμού όπως είναι η Κρήτη.
Έρχομαι να μπούμε στην αποκλειστική είδηση που θα δώσουμε σήμερα. Είναι γνωστό ότι, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, έχεις δώσει πολύ μεγάλες μάχες νικηφόρες στο παρελθόν, με σημαντικά road show και οργάνωση εκδηλώσεων, μεγάλων γεγονότων, event για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού. Να πω ότι γνωριστήκαμε σε μια περίοδο όπου έστεινες πάρα πολύ ωραία και με επιτυχία τη Σκανδιναβία, με εκθέσεις στη Σουηδία, στην Στοκχόλμη, εκεί όπου κάναμε και είχα την τιμή να παρουσιάσω μαζί με την Πασχαλίδου και έναν επίσης εξαιρετικό Σουηδό δημοσιογράφο, τον Νίλσεν, τα Όσκαρ του τουρισμού. Να πω ότι ζήσαμε μαζί την εμπειρία της Πολωνίας που έχει ανοίξει για τα καλά πλέον και έχει και εκεί δικαιώσει την εταιρεία σου και την ομάδα σου και σένα προσωπικά, που επένδυσες με σημαντικές εκθέσεις στην Βαρσοβία εδώ και πολλά χρόνια. Και βέβαια θα πω επιλεκτικά τα Βαλκάνια με κάποιες πρωτοβουλίες που ανέπτυξες εκεί. Αλλά εγώ θα βάλω πάντα σε αυτή την ιστορία κορονίδα την Αμερική, για μένα, γιατί για μένα η Αμερική το 2017 ήταν όρωσιμο. Τώρα, σήμερα ανακοινώνεις μέσω της εκπομπής για πρώτη φορά ουσιαστικά μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όπου έχει να κάνει με μια έκθεση που προγραμματίζεται, στείνεται αυτή τη στιγμή και θα είναι γεγονός την χρονιά του 2027, και για την οποία θα μας μιλήσει αποκλειστικά τώρα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα.
Πριν ξεκινήσω να πούμε τι θα συμβεί το 2027, απλώς ήθελα να κάνω μια σοβαρή υπενθύμηση στο κομμάτι που λέγεται πολωνική αγορά. Η πολωνική αγορά αυτή τη στιγμή ίσως είναι, ή μάλλον θα γίνει, η τρίτη δύναμη στην Ελλάδα. Έχει φτάσει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Είναι μια χώρα των 40 εκατομμυρίων. Είναι μια χώρα που είναι η μοναδική, πιστεύω, στην Ευρώπη που έχει μεσαία τάξη και εύλογο είναι, αγαπάει την Ελλάδα. Αυτό όλο το κομμάτι, αν το καλοσκεφτούμε και δούμε ότι ταυτόχρονα υπάρχουν άλλες 5 πόλεις κλειδιά στην Πολωνία, όπως είναι το Γκντάνσκ, όπως είναι αυτή τη στιγμή το Πόσναρ, το Βράσλαβ, όπως είναι η Κρακοβία, που δυστυχώς δεν έχουμε κάνει το roadshow που έπρεπε να κάνουμε, φανταστείτε ότι άνετα η πολωνική αγορά θα μπορούσε να ξεπεράσει και τα 2 εκατομμύρια. Δεν είναι υπερβολή. Βλέπουμε καθημερινά τσάρτερ να έρχονται, βλέπουμε καθημερινά Πολωνούς να έρχονται και φυσικά να παραμένουν περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα. και είναι ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να δούμε πιο σοβαρά περισσότερο την πολωνική αγορά. Τώρα, για να πάμε για την έκπληξη, για να πάμε για την, είδηση, τη δουλεύουμε εδώ και 2 χρόνια, πάμε να μπούμε στην αγορά της Αυστραλίας, στην Οκεανία, όπου δυστυχώς μέχρι σήμερα η Ελλάδα είναι απούσα. Και λέω απούσα γιατί δεν έχει γίνει καμία μα καμία κίνηση τουριστικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο, στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, όπου ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ έχουν σύνολο, η Αυστραλία γενικά, πάνω από 600.000 ομογενείς. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που η ομογένεια κάνει τρομερή δουλειά, μα πάρα πολύ τρομερή δουλειά, και ειδικά, ειδικά οι κοινότητες εκεί που είναι τόσο πολύ καλά στημένες επαγγελματικά. Και έτσι σε συνεργασία μαζί τους, το Φεβρουάριο του 27, την τελευταία εβδομάδα δηλαδή, 26 με 27, θα είμαστε εκεί, σύσσωμοι, με τη μεγαλύτερη ελληνική αποστολή που έχει γίνει ποτέ, για να κάνουμε 2 πράγματα. Πρώτον, να κάνουμε τα λεγόμενα B2B και στο κομμάτι του τουρισμού και στο κομμάτι της, γαστρονομίας, και δεύτερον, να κάνουμε το πρώτο ελληνικό παβίλιον σε μια έκθεση σταθμό, ο οποίος γίνεται εδώ και 39 χρόνια στη Μελβούρνη, τους Αντίποδες, όπου στους Αντίποδες περνάνε πάνω από 150.000 κόσμος, κλείνουν οι δρόμοι γενικά της Μελβούρνης για να γιορτάσουν την Ελλάδα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμία κινητικότητα και καμία, ας το πούμε, εκπροσώπηση κάποιων φορέων για τους Αντίποδες. Θα είμαστε οι πρώτοι, θα είμαστε δυνατοί και θα ανοίξουμε τον δρόμο της νέας αγοράς, η οποία ναι μεν έχει μικρά νούμερα μέχρι τώρα, τα νούμερα είναι 300.000 πιστεύω, έτσι ακούγεται, έτσι καταγράφονται. Πιστεύω τα 300.000 να τους αυξήσουμε, γιατί οι Αυστραλοί αγαπούν την Ελλάδα, οι ομογένειες αγαπούν την Ελλάδα και έρχονται. Άρα έχουμε ένα λόγο παραπάνω να είμαστε σοβαροί επαγγελματικά και να πάμε να δώσουμε το καλύτερο όμως σε αυτό, στην Αυστραλία που πραγματικά μας περιμένει. Πραγματικά μας περιμένει, Κώστα μου.
Να ρωτήσω, είναι πολύ σημαντική η είδηση και η πληροφορία που μόλις μοιραστήκαμε εδώ. Ποιοι θα στελεχώσουν αυτή την αποστολή, ποιοι θα έρθουν δηλαδή στην χώρα αυτή τη μακρινή, που είναι πολλά υποσχόμενη, που όπως άκουσα να λες με πολύ μεγάλη προσοχή, έχει έντονο το ελληνικό στοιχείο και πολύ ισχυρή ελληνική παροικία, και στην οποία βρίσκεται και ως αρχιεπίσκοπος ένας συντοπίτης μας, ο Μακάριος Γρινιαζάκης.
Η λογική και η πρόσκληση βασικά είναι προς τις περιφέρειες, οι οποίες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, τους δήμους, και εύλογο είναι τα επιμελητήρια που έχουν κάθε λόγο να μπορούν να έρθουν, γιατί πάρα πολλά προϊόντα ελληνικά ήδη βρίσκονται στην αγορά της Αυστραλίας και διψούν για καινούργια, τα οποία εμέσως πλήρως σαφώς δεν είχαν τη δυνατότητα ή δεν είχαν τη δυνατότητα μέχρι τώρα να τα γνωρίσουν. Άρα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία, σύσσωμο το κομμάτι των επιμελητηρίων, να μπορούν να δείξουν την πραγματική εικόνα των προϊόντων μας, όπου θα μπορέσουν ειδικά στην Αυστραλία να κάνουν θράψη.
Μάλιστα. Τώρα, ουσιαστικά σήμερα γίνεται η πρώτη ανακοίνωση από εδώ, νομίζω ιστορική, θα έλεγα, και θέλω να πιστεύω και γουρλίδικη. Κάτι αντίστοιχο πάντως όταν είχαμε κάνει στην Αμερική, θυμόμαστε την απήχηση και το πολύ μεγάλο αποτύπωμα το οποίο έμεινε. Σήμερα η Αμερική, όπως είπαμε, αρκετά χρόνια μετά δείχνει την ουσία του πράγματος, και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι στον τουρισμό υπάρχουν πολλές αγορές τις οποίες η Ελλάδα έχει αγνοήσει για διαφορετικούς λόγους και σκοπούς όλα αυτά τα χρόνια, επενδύοντας με μια αιμονή στις παραδοσιακές τις αγορές που την στηρίζουν διαχρονικά, όπως για παράδειγμα η αγορά της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας, που είναι οι μεγάλοι μας πελάτες, και με ένα λαό η κάθε μια χώρα αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων. Έχουμε δηλαδή αθρηστικά περίπου 250 εκατομμύρια σε αυτές τις 3 χώρες. Και είναι λογικό να βάζουμε λεφτά σε αυτό το καλάθι επενδύοντας αυτές τις αγορές. Ως δορυφόροι μπαίνουν αναδυόμενες χώρες, όπως ήταν παλιότερα η Πολωνία, σήμερα είναι η Ρουμανία. Οι άνθρωποι δηλαδή που άφησαν τον κομμουνισμό στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και ανακάλυψαν την φιλελεύθερη οικονομία, τον καπιταλισμό, άρα τους δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και τα καλά του φιλελευθερισμού και της χρήσης της πολιτικής του καπιταλισμού, άρα ανακαλύπτουν το ταξίδι, αυτό θέλω να πω. Λέβαια. Δηλαδή ένας Πολωνός δεν μπορούσε να ταξιδέψει στο εξωτερικό επί Λεχ Βαλέσα. Δεν υπήρχε τουρισμός για τον Πολωνό, για τον Μέσο Πολωνό, όταν κυβερνούσε ο Λεχ Βαλέσα τη δεκαετία του 80 την Πολωνία, ούτε ο Τσαουσέσκου, αντίστοιχα ο δικτάτορας, τη Ρουμανία. Τώρα οι χώρες αυτές που αφήνουν τον κομμουνισμό πίσω τους και πάνε σε μια κανονικότητα, δίνουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερο εισόδημα και για μια κανονικότητα, να το πω έτσι, στις επιλογές που μπορεί να κάνει ένας μέσος πολίτης για την ίδια του τη ζωή. Και μέσα σε αυτή την κανονικότητα για μένα είναι οι διακοπές, το ταξίδι, ο τουρισμός. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πολλά υποσχόμενες χώρες, αγαπητέ μου Λεωνίδα, που μπορούν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερα νούμερα. Δηλαδή η Αμερική αποδεικνύει ότι καθημερινά
και ο
Καναδάς είναι στις χώρες αυτές που μπορούν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερα νούμερα λόγω του ότι είναι πολύ μεγάλες αγορές. Να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι εύκολο να πετάξεις πλέον απευθείας από τις χώρες αυτές στην Ελλάδα, που αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μιλάμε για ένα 9-ωρο ταξίδι απευθείας, κάτι που είναι υποφερτό. Μπαίνει μέσα σε αυτό λοιπόν ο καμβάς αυτή τη στιγμή της Αυστραλίας, που έχει πολλές ιδιαιτερότητες όμως. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που εσείς έχετε εντοπίσει για την Αυστραλία και που θα είναι και το μεγάλο στοίχημα σε αυτή την έκθεση που θα γίνει τέλος του Φλεβάρη και στην οποία, από ό,τι μου έλεγες ευελπιστής, η Κρήτη να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο μπροστά με όλη τη χώρα.
Κώστα μου, το μόνο κομμάτι το οποίο ακούω είναι η απόσταση. Εγώ πιστεύω σίγουρα η απόσταση παίζει ένα κομμάτι.
Είναι ένα ταξίδι 20-24 ώρων.
Ναι, από την ώρα όμως που μπαίνεις στο αεροπλάνο, από την ώρα που πας σε μια χώρα η οποία σε περιμένει, γιατί πραγματικά η Αυστραλία περιμένει την Ελλάδα εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο το περιμένει χθες. Ξαναλέω και πάλι, είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχει να γίνει κάτι επαγγελματικό και σοβαρό και φυσικά με συνέπεια και διαχρονικότητα στην Αυστραλία. Είναι κάτι που νομίζω πρέπει να το κερδίσουμε, γιατί η διασπορά, όπως είπες, είναι ένα μεγάλο κομμάτι για μας. Σύν της άλλης, μην ξεχνάμε ότι το καινούργιο αεροδρόμιο του Καστελίου, όταν συζητάμε για long haul και όταν συζητάμε για hub, για διάφορες χώρες και για αεροπλάνα που θα έρχονται και θα περνάνε και θα αφήνουν κόσμο, η Ινδία, η Κίνα και η Αυστραλία είναι αυτές οι χώρες που θα μπορούσαν να γεμίσουν, εντός εισαγωγικών, τα κενά του Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, Γενάριου, Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη, όπου πραγματικά θα είναι σίγουρα νούμερα τα οποία δεν τα έχει δει ποτέ η Κρήτη. Άρα η Αυστραλία, βλέποντας από την αρχή τα θετικά που έχει, και ένας παράγοντας ο οποίος για μένα είναι ο μεγαλύτερος είναι η ομογένεια, η οποία ειδικά οι Κρήτες που είναι στην Αυστραλία έχουν πάνω από, αν θυμάμαι καλά, 4-5 συλλόγους, είναι η κυρίαρχος δύναμη στην Αυστραλία, περιμένουν πώς και πώς αυτή τη γιορτή, γιατί πραγματικά για αυτούς θα είναι μια μεγάλη γιορτή όταν εμφανιστεί η Ελλάδα και ειδικά η Κρήτη στους αντίποδες, και όταν εύλογο είναι και οι μεγάλοι εισαγωγείς που είναι και αυτοί κριτικοί, θα δούνε από κοντά και θα χαιρετηθούν, θα πιούν μια ρακή, θα πιούν ένα κρασί μαζί με τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν και θέλουν να βρουν. Άρα είναι ένα στοίχημα που πρέπει ειδικά η Κρήτη να το κερδίσει.
Μάλιστα. Πόσες μέρες θα είναι η αποστολή σύνολο? Είπες ξεκινάει 26-27.
Όχι, η αποστολή θα είναι από τις 25 του μηνός, ξεκινάμε 25 και τελειώνουμε 1 Μαρτίου, δηλαδή είναι 5 μέρες που θα είναι όλες οι εκδηλώσεις. Λογικό είναι ότι θα είναι και 2 μέρες πριν και 2 μέρες μετά, βάζουμε 8 με 9 μέρες σύνολο με τα αεροπορικά, εντάξει, δηλαδή πώς να πας και πώς να γυρίσεις. Είναι 8-9 μέρες, αλλά νομίζω είναι τόσο γεμάτες και τόσο δυναμικές που αξίζει τον κόπο.
Να πω ότι φαντάζομαι την αγάπη, την υποδοχή και τη θέρμη και του Αρχιεπισκόπου, αλλά και της ελληνικής παροικίας, η οποία είναι πάρα πολύ έντονη, όπως έλεγες. Προσλαμβάνουσε στη δικιά σας από την επεξεργασία και την προετοιμασία που έχετε κάνει. Τι λέει πάνω σε αυτό? Είναι πολύ ισχυρό το ελληνικό στοιχείο εκεί, οικονομικά τουλάχιστον.
Το ελληνικό στοιχείο είναι πάρα πολύ δυνατό. Δεν κρύβω να σας πω ότι η ελληνική κοινότητα έχει ένα 15 όροφο στο κέντρο, το οποίο είναι γεμάτο όλοι οι όροφοι, δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάθεται και το δίνει σε κάποιους άλλους, και ταυτόχρονα και οι κριτικοί έχουν το δικό τους πολυόρφο κτίριο, δηλαδή γενικά είναι όλοι τους με τρομερή δυναμική όλο το χρόνο, γεμάτο εκδηλώσεις με πράγματα τα οποία θα ζήλευε κανείς, ειδικά σαν ομογένεια, να τα δει κάπου αλλού. Εγώ προσωπικά που έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, δεν έχω ξαναδεί ή δεν έχω ξαναζήσει τόσο καλωστημένο ελληνική ομογένεια πουθενά στον κόσμο. Πιστεύω η Αυστραλία είναι number one στο κομμάτι της ομογένειας, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι θα τους βραβεύσουμε. Θα δώσουμε πάρα πολύ βάρος στις κοινότητες, οι οποίες εμάς ως πριν σαφώς αθόρυβα δημιουργούν πάρα πολλά πράγματα, ερίσματα για την Ελλάδα, και φυσικά εύλογο είναι και τα 25.000 Ελληνόπουλα, τα οποία όπως γνωρίζετε δίνουν και αυτή τη δική τους μάχη να κρατήσουν τη γλώσσα. Τα σχολεία αυτά είναι ελληνικά και πραγματικά κάνουν ό,τι καλύτερο για να παραμείνει η ομογένεια δυνατή, φυσικά η γλώσσα μας στην Αυστραλία.
Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εύχομαι καλή επιτυχία. Θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια δηλαδή της προετοιμασίας αυτής της μεγάλης αποστολής, να πούμε και πάλι πράγματα, να δούμε πώς συμμετέχει η χώρα, πώς οργανώνεστε, τι νεότερα υπάρχουν από εκεί. Εύχομαι από καρδιάς να πάνε όλα καλά. Είναι μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Ευχαριστώ πολύ που μας θυμάτε να επιλέξετε το δικό μας το μέσο, και ως ομάδα δηλαδή, αλλά και εσύ προσωπικά, για τη γνωστοποίηση αυτής της σπουδαίας είδησης που αφορά για μια ακόμα φορά το τουριστικό προϊόν του τόπου μας. Η Κρήτη ξέρει, θέλει και μπορεί να είναι πρωτοπόρα και σε αυτό το μεγάλο στοίχημα και την μεγάλη αυτή δυναμική αποστολή, και ελπίζω, αν τα καταφέρουμε, να είμαστε μαζί σας όπως ήμασταν και στη Νέα Υόρκη στο τέλος του Φλεβάρι, να έρθουμε πίσω νικητές και να φέρουμε τα τρόπαια για μια καινούργια αγορά που θα ανοίξει και για τους εξαγωγείς, με τα προϊόντα, τα ελληνικά, τα κριτικά, τα παραδοσιακά, τα ποιοτικά, αλλά και με την αγορά του τουρισμού, που βεβαίως προσδοκά όλο και καλύτερα νούμερα, όλο και πιο ποιοτικούς επισκέπτες, γιατί η Αυστραλία έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
Δεν είναι
μάζα. Ναι. Είναι όπως και ο Καναδάς, πολύ ποιοτικοί επισκέπτες, και που σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα τους αναζητά, τους θέλει, τους ψάχνει και θα τους υποδεχτεί με ιδιαίτερη θέρμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους.
Εγώ ευχαριστώ και θα κάνουμε το πάνω για να γίνει αυτό.
Έτσι. Λοιπόν, να δώσουμε ίσως και μια επιπλέον πληροφορία κλείνοντας, που μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Αν κάποιος θέλει να απευθυνθεί σε εσάς, πώς μπορεί να βρει πληροφορίες και να επικοινωνήσει μαζί σας?
Σε λίγες ημέρες στο διαδίκτυο θα υπάρχει το website hellasinaustralia.org, όπου μέσα εκεί θα μπορεί εκεί, να λοιπόν, δείξει τα πάντα.
Και τότε όταν θα βγει στο διαδίκτυο θα κάνουμε μια επενθύμηση και θα τα πούμε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε.